sangre de él. Y ¿cuál fue la stand de Respi? Motni Altjanta August 1976, Thorstein, Böðvars og segir frá. Hver ertu fættur, Thorstein?
Ég fættur 9. júni 1902.
Og hvar?
Kirkjubóli Hvítarsíðu.
Og ertu alinn þar upp?
Ég ólst þar upp til 12 ára aldurs. Þá mistum við móðir okkar og pappi hætti að búa og þetta sundraðist allt saman. Fórum sitt í hverju áttina. Ég fór að Sigmundastöðum í Hálsarsveit. En Guðmundur var nú eftir á Kirkjubóli en Jón fór að Kolstöðum í Hvítarsíðu. Við vorum ekki með þrír bræðurnir. Og ég var þar í 2 ár. Svo fór ég að Flóðatanga í Stafólstungum. Var þar hjá Guðjóni, Kjartansinni, Pósti og Solveig Árnadóttir og var þar í 6 ár. Og svo fór ég að Hvítárbakka og var þar í 2 ár. Þetta er nú fyrirlin fram að 1900 yfir þangað til ég var orðin 20 rúmlega. Nú svo fór ég að Stafólsey, var þar í 6 ár. Nú var svo lá leiðin hingað 1930 og hér er búin að vera í 46 ár rúmlega þó.
Og þetta hefur verið margmenn heim og margmennum heimilum, er það ekki?
Nei,
ekki.
Það var ekki. Það voru bara 2 hjón á Sigmundastöðum. Já, hjónin bara og ekkert annað og ég þá 3. En á Flóatanga var aftur hjónin og gömul kona og 3 börn. En það er stutt á milli bæja og var oft selskapur, krakkar og svipuðum aldri og ég eða unglingar og við lékum okkur oft saman á skautum og stundum mikið á veturnar að veiða silung upp um ísi norður á. Svo er þess gekk það nú til.
Já. Hvað gekkst þú á skóla?
Já, ég var nú á barnaskóla aðeins hérna á Kirkjubóli. Það var nú bara tíma og tíma úr vetrinu sem það var tekin kennari. Og svo fór ég einn vetur Hvítárbakka. Var þar bara einn vetur eftir nú all skólagangan.
Annars hefur alltaf verið í sveit.
Alltaf. Nefn að ég var 10 vertíðir á Akranesi eftir ég kom hingað.
Já.
Stundaði þar landvinnu.
Stundaði á landvinnu?
Já, var svona við bátaði að hann, þetta fyrirtæki hafði mikla útgerð og við vorum í fiski og ýmislegu svona eins og þar er unnið. Við byggum hér 2 bræður. Jón bjó hérna líka og við fluttustum hér með okkar konu 1930 og byggum hér saman meðan hann bjó, svo misti hann konuna og bjó nú nokkur ára eftir það því hann var með öll börnin í ómegð. En svo þegar að þau voru komin upp þá fór hann að stunda vinnu og hætti svo búskap. Mm-hmm. Hann vann lengi hér í Hvalstöðinni en hann dó Þarna vann við Hlíðadalsskólan á veturnar og dó þar. En börn hans eru komin eins og gengur hingað á þangað.
Já. Hvernig var það þegar þú varst að alast upp? Voru kvöldvökur þá enn á bæ?